U ciklusu Duh polemike u filozofiji četvrtkom i petkom nastavljamo da emitujemo snimke sa naučnog skupa o ovoj temi koji je održan prošle godine u okviru filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru. U devetoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Mašana Bogdanovskog.
Trebalo bi nešto reći kad govorimo o negativnom dogmatizmu, o tome šta je dogma u antičkoj filozofiji. Kad čitate Platona, primetit ćete da se taj termin javlja u Platonovim idealima recimo 7-8 puta, vrlo retko u toku jednog dijaloga i uglavnom je sinoniman terminu doksa. Ponekad ima neko značenje malo jačeg verovanja, čvršćeg verovanja u nešto, ali zavisi od dijaloga do dijaloga. Recimo, kad čitate Državu, mestimično se javlja termin dogma i on uglavnom znači neko političko uverenje. Ali kad čitate Teeteta, na primer, dogma je verovanje u najširem smislu. Dakle, i sam Teetet, dok ga Sokrat šeta po raznim definicijama znanja, primoravajući ga ono da prizna, o, ti premudri Sokrate, opet si me nasamario, svaki put iznosi neku dogmu, ali u najširem smislu verovanje. Dakle, nema nikakvog specifičnog značenja termina dogma. To nam prenosi i Sext Empiričar na poznatom mestu u osnovama pironizma, to je 1.13, najkontroverznije mesto u celom njegovom tom delu. Tu Sext kaže da zapravo postoji prethelenistički i helenistički smisao termina dogma. Znači, prehelenističke epohe, dogma je prosto eudokije intini pragmati. To je jedan vrlo onako slobodan, nefilozofski izraz, koji znači prosto slaganje sa stvarima ili priklanjanje stvarima. Nasuprot tome, u helenističkoj epohi dogma ima mnogo uže značenje i znači isključivo naučno, filozofsko, metafizičko verovanje. Barnes tvrdi da znači, mislim po Sextu Empiričaru, jel? Barnes dodaje da znači i neko verovanje koje predstavlja neki moralni princip. To treba uklopiti, naravno, u nešto što zovemo urbanu interpretaciju pironizma. Urbana interpretacija pironizma podrazumeva da zapravo pironista ima neka verovanja i na osnovu tih verovanja može da živi, to su svakodnevne verovanje. A dok se uzdržava od suda u pogledu naučnih i metafizičkih filozofskih istina. Namerno kažem ovo naučnih zato što u helenističkoj epohi nauka već ima jedan izdvojen i specifičan status, što nije slučaj naravno, mislim naročito u drugom i trećem veku kada Sext radi, ne znamo tačno kada. U svakom slučaju, iz njegove perspektive, dakle, pironista je neko ko živi zahvaljujući nekim svakodnevnim verovanjima, ako usvajamo tu urbanu interpretaciju. Zašto nam je to važno? Zašto uopšte govorimo o tome? Pa zato što se tu postavio ovaj problem apraksije koji su postavili stoici. Ako nemate verovanje, kako ćete delovati? Taj, naravno, problem ima mnogo specifičnih obličja. Ako se setite onih čudnih anegdota o Pironu, kako Piron upada u jarke, pa njegovi učenici moraju da ga prate, da mu ne daju, jel? Pa onda recimo da ga ne pregaze kola ili uzdržava se od suda da se njegov učitelj davi u močvari pa prolazi mirno pored njega pa ga posle njegov učitelj hvali da je pravi filozof, pogledajte kako je ravnodušno prošao pored mene koji se davim u močvari. Znači, ako pogledate sve te bizarne anegdote o Pironu, one su vjerojatno izmišljene. Mislim, danas pretpostavljamo da su izmišljene ove Diogenove, ove tabloidne anegdote. Izmišljene su od strane onih koji su bili naklonjeni stoičkom prigovoru o praksi i naravno ilustruju taj neki autodestruktivni karakter skepticizma. Dakle, propašiti. To vidite i kod Huma. Ako nemate verovanja, očekuje vas strašna sudbina smrti od gladi ili ne znam zašto biste ustali iz kreveta. Mnogo toga je, mislim, Humeova na neki način interpretacija u 12. glavi u istraživanjima uticala je mnogo na moderno shvatanje šta se zapravo dešavalo u skepticizmu, koja je u osnovi pogrešna, ali nije važno u ovom trenutku. Međutim, kod stoika se ne radi o kritici skeptika na taj način, prosto ne radi se o kritici koja bi ukazivala na problem autodestrukcije ili problem paralize, koji je očigledan kada je u pitanju odsustvo verovanja. Stoička kritika je uperena na, zapravo, uklopljena je u njihovu teoriju delanja i uperena je na jedan pojam koji oni zovu sinkatathesis, odnosno priklanjanje nečemu, nekom sudu. O tome, recimo, imamo svedočanstvo kod Plutarha u spisu protiv Kolota, koji je zapravo opis načina na koji Arkesilaj odgovara na stoički prigovor. Arkisile kao prvi upravnik akademije koji je usvojio skepticizam, zapravo začetnik skeptičke akademije. Zapravo, evo o čemu se radi. Plutarh nas izveštava o sledećem. Imamo fantasija, utiske, koji su naravno pasivni, ili ih prosto konstatujemo. Imamo, zatim, posle sledi impuls ka određenom delanju. Imamo sintkatathesis, to je neka vrsta mentalnog slaganja sa određenim impulsom, tim horme. Naravno, stoici kažu, pa kako ćete delati ako nemate sintkatathesis, a to podrazumeva neku vrstu verovanja, u smislu nekog propozicionalnog stava, prema nekom sudu, jel? U smislu propozicionalnog stava u ovom savremenom čak smislu, jel tako? Možete da verujete da je nešto slučaj, da se nadate da je nešto slučaj, da strahujete da je nešto slučaj. Ako nemate verovanje kao neki psihološki modus prema određenom iskazu, ako nemate taj psihološki modus, vi zapravo ne možete da delujete. Arkisilajev odgovor je bio sledeći, Arkisilajev odgovor je bio da nam taj psihološki modus ne treba, barem prema Plutarhovom izveštaju, a i posle vidimo iz načina na koji se skepticizam razvijao da nas je Plutarh dobro informisao, bar kad je reč o odgovoru. Znači, kod Arkisilaja vam taj sintkatathesis ne treba. Prosto je dovoljno da određenu fantasija sledi određeni impuls. Skeptik je neko ko nema sintkatathesis. I naravno, očigledan prigovor koji dolazi od strane stoika u toj polemici bio je da je to jedan životinski oblik ponašanja. Dakle, da se radi o jednom animalnom modelu koji prosto nije, ne može da bude primenjiv na nekoga ko pretenduje da bude racionalno biće. To je naravno bilo zaista, radi se o dobro, očigledno dobro prigovoru. Ja. Inače, cela diskusija se zapravo odvija na pozadini nečega što komentatori nemaju u vidu, ovi koji se bave tom diskusijom, a naime, prigovor o apraksiji je formulisan mnogo ranije. Formulisan je kod Aristotela u To je metafizika 1008b, 13 do 19. To je prigovor o apraksi. Aristotel tu stvari posmatra konceptualno. Znači, on uviđa neku konceptualnu vezu između delanja i verovanja. I on zapravo razmatra slučajeve kada, recimo, ljudi nek pretenduju, recimo, da imaju verovanja u protivrečne, kontradiktorne sudove. Ne možete da imate, jer kada biste imali dva kontradiktorna verovanja, vi ne biste mogli da delujete. Iz toga ne bi moglo da proistekne postupak. Tu ima dosta problema u koje naravno ne mogu da ulazim, jer Aristotel tu ne razlikuje, ne znam, normativne od činjeničkih sudova i tako dalje. Ali to je pozadina na kojoj se ova diskusija odvija. Bez obzira na njen tadašnji, odako, kvalitet, prilično rudimentarni. Stvari zapravo postaju vrlo interesantne tek tada, tako kada se pojavi taj prigovor Arkisilaju. Jer prvo što se zapitate, to je kako je moguće da je Arkisilaj neko koji je postao upravnik akademije, koji je radikalni skeptik i koji na kraju dolazi do zaključka da ništa ni o čemu ne možemo da znamo. I iz toga sledi preporuka o epoheu, o sveopštem uzdržavanju od suda. Pa sigurno da je Arkisilaj bio izuzetno harizmatična ličnost i da je zapravo mobilisao oko sebe podršku u akademiji na taj način što je uspešno argumentisao i za jednu i za drugu stranu spora. Znači, koji god spor da uzmete u filozofiji, Arkisilaj nije imao sopstveno stanovište. On je samo formulisao ubedljive argumente za i ubedljive argumente protiv. I na tome završavao svoju filozofsku aktivnost. To je važilo i za stoike. Znači, njegova kritika stoika je bila uglavnom uperena ad hominem, što kažemo danas. Znači, na određenog filozofa i na određenu filozofemu. Znači, uvek bi pokušavao da pokaže ne da je gledište pogrešno, nego da suprotstavljeno gledište ima podjednako dobru filozofsku argumentativnu osnovu. I to je zapravo započelo ono što možemo da nazovemo skeptičkim pokretom. Dakle, ideja je da polemika u filozofiji zapravo nema rešenja. Da uvek možete biti dovoljno vispreni u formulisanju suprotnih argumenata i da na kraju dođete do jedne pat pozicije. Dakle, nije cilj pokazati da je neko gledište pogrešno, nego da se ono nalazi u pat poziciji u odnosu na suprotno gledište. U ovom slučaju, kod Arkisilaja se ipak radi o nekoj vrsti pozitivne kritike. Ali zaključak je naravno negativno dogmatski. Dakle, ništa ni o čemu ne možemo da znamo. Zašto? Zato što smo uvek u situaciji onoga što su oni zvali isoskeneja. Jednaka snaga suprotstavljenih stanovišta. Naravno, nezadovoljstvo je postojalo u akademiji ovakvim rešenjem koje se tiče ljudskog delanja, jel? Tako da dolazi do izvesnog razvodnjavanja ove ideje o delanju bez sintetatehesisa. To je karakteristično za Carneada. Carneadovo rešenje zapravo podrazumeva dve vrste prihvatanja. Jedno prihvatanje je dogmatsko. To je prihvatanje da je nešto istinito. To je nešto što je nepoželjno za skeptika. Ukoliko prihvatate da je nešto istinito, to je neki oblik verovanja. Ali tako, ako kažete da verujete u nešto, onda verujete da je nešto slučaj. Znači, nešto mora biti istinito, a istinito je ono u što verujete, je li tako? Ali, kod Carneada postoji i ova slabija vrsta prihvatanja, koja je dopustiva za skeptika, i koja se tiče prihvatanja nečega što je u to njegovoj terminologiji fantasija pithane, znači ubedljiv, uverljiv utisak. To znači da ne prihvatate to sa nekom sigurnošću, ali priznajete neki stepen ubedljivosti, uverljivosti, i onda se u svom ponašanju rukovodite tim fantasija pithane. Naravno, vrlo je zanimljivo način na koji je to dovelo do pada skepticizma u stoicizam. Naravno, to je jedna velika istorijska priča koja ide do poslednjeg ovog upravnika akademije, Filona iz Larise. Ali ta priča ovde naravno ne može se ispričati zbog izuzetno kratkog vremena, ali je dovela do nekih vrlo zanimljivih posledica u razvoju filozofske terminologije i naročito kao posledica činjenice da je sam Ciceron bio učenik Filona iz Larise i da su njegovi prevodi grčkih termina na latinski imali ogroman uticaj na dalji razvoj filozofske terminologije. Naime, uzmite samo ovo fantasija pithane. Da ne govorimo o supstanci i tim stvarima, to sad nije tema, ali recimo on je fantasija preveo kao impresija i to trajno postaje utisak. Prva naša asocijacija kad čujemo reč utisak, to je neki čumni utisak. To ima, fantasija ima i to značenje. U grčkom, naravno, ali ima i mnogo šire značenje. To je sve što vam se na neki način čini. Sve što vam nekako izgleda. Pa vam, recimo, izgleda da treba da učinite nešto po pitanju patnje životinja u klanicama i to je neka fantasija. Koliko smatrate da životinje ne treba da pate, imate utisak da ne treba da pate. To vodi ka izvesnom impulsu, impuls se podvrgava sintatathesisu i to vodi određenom ponašanju. Naravno, veliko je pitanje da li je Plutarh dobro prikazao to, prosto moram da se ogradim prema onima koji poznaju stoicizam. Nije to baš tako jednostavno, ali u svakom slučaju poenta kod Plutarha je bila ok, možemo da uklonimo sintatathesis. U ovom slučaju imamo jednu schemu koja je na neki način uticala na razvoj skepticizma i dovela do ove ideje da vi nekako imate taj fantasija pithane kojim rešavate problem apraksije. Znači, ubedljivi utisak. Taj utisak, Ciceron, znači da nekako ponovimo ovde, neku nit nađem, Ciceron prevodi sa impresija, a s druge strane, pithane prevodi kao probabile, verovatno. Što je opet pod uticajem Filona iz Larise, koji je zaista Carneadov kriterijum u ubedljivosti gurao u pravcu verovatnoći. Usvajanje onoga što je verovatno. I onda vidite kod Huma, recimo, kad on govori o antičkom skepticizmu, Hume govori o razlici između mitigated i skepticizam i ovaj pironistički, radikalni skepticizam. I onda je taj mitigated skepticizam zapravo nešto što je umereni skepticizam u onom smislu u kojem se rukovodite nečim što je verovatno. Jel? Za razliku od pironizma koji predstavlja radikalno uzdržavanje od svakog suda i toga je po Hume-u nekoristan za društvo, vodi paralizi i tako dalje. Ali način na koji Ciceron obrađuje tu temu zapravo i predodređuje jednu promenu u grčkoj filozofskoj terminologiji. Vremenom termin fantasija postaje sinoniman sa terminom fenomenon. I onda recimo do Sexta Empiričara fantasija i fenomenon se zahvaljujući Ciceronom prevodu posmatraju potpuno sinonimno. Akademika nije bila mnogo čitana, naročito prvo izdanje. Ciceronov, on je napisao posle drugo izdanje. Mi imamo prvu knjigu iz drugog izdanja i drugu knjigu iz prvog izdanja, ali u svakom slučaju je uticalo na prave ljude. Znači, pravi ljudi su to čitali i to je uticalo na način na koji je kasniji, da tako, skepticizam u vidu pironizma posmatrao nedogmatska verovanja. Dakle, onda to postaje verovatni utisak. Način na koji Sext zapravo izbegava optužbu za paralizu se naravno nalazi na samom početku osnova pironizma i tiče se podele naravno na negativni dogmatizam, dogmatizam i skepticizam. Sext direktno optužuje akademiju za negativni dogmatizam, odnosno za stanovište da nikada ništa ni o čemu ne možemo da znamo, to jest za dogmatizam u pogledu toga da je istina nedostižna. Uvek imajte u vidu da reč dogma ima mnogo, mnogo slabije značenje tog eudokeintini pragmati pre helenizma i u helenizmu nekog naučnog ili filozofskog verovanja. Imajte u vidu da je po definiciji seksta empiričara pironista neko ko ne dogmatiše, u smislu tog glagola dogmatizo. Glavno pitanje se postavlja u kom smislu ne dogmatiše. Šta je dogma? I tu se razne interpretacije pironizma razilaze. Prosto zbog toga što je, kao i mnogi antički spisi, sami osnovi pironizma se drže neke unutrašnje protivrečnosti o tome kako to treba shvatiti. Ali ideja je da su dogmatičari prosto ljudi koji ili smatraju da neke istine znamo, neke su prosto nedostižne i nikada ih nećemo znati, što je takođe dogmatski stav, negativno dogmatski. Međutim, zanimljivo određenje skeptika. Skeptik je neko ko nastavlja da istražuje. Dakle, ne radi se o nekome ko završava u epoheu, u onom smislu u kojem završava u akademiji. U skeptičkoj akademiji cilj filozofske aktivnosti je epohe. Izazivanje prosto epoheja kod sagovornika time što ćete pokazati da je suprotno gledište podjednako dobro argumentovano. Ali ovdje bitna razlika, Sext naglašava da je pironista neko ko nastavlja da istražuje. To je jedno beskonačno istraživanje, što je u skladu u stvari sa samim značenjem reči skeptikos, istraživač. Pazite, reč skeptik, to znate, dobija svoje moderno značenje, mislim, dobija ga ranije, kod, ne znam, Savonarole i tako dalje, skeptik znači otprilike isto što i kod Dekarta. Ali Dekart je prosto zapečatio to značenje skeptika kao nekoga koji sumnja. Tako, skeptikos, antička, mislim, grčko, prosto nikada, sama reč, prva asocijacija bi vam bila istraživač. Obično se uz to vezuje ona reč zetetik, jel, neko ko traga. I na neki način to je pokušaj Sexta Empiričara da se izvuče iz te situacije u kojoj bi neko mogao da ga optuži za paralizu. Međutim, ključna razlika, zapravo pitanje, a otkud pokušaj sada da se na potpuno drugačiji način reši ovaj problem apraksije u pironizmu? Obično, ono što je u literaturi prisutno, to je uvek ideja da je Sext Empiričar, zahvaljujući Enesidemu, ne mogu naravno ulaziti u detalje istorijske zašto, jel? Da je zahvaljujući Enesidemu nezadovoljan onome što se dešava u akademiji, jer se tamo stoici svađaju sa stoicima. Tu nema polemike između stoika i skeptika, nego je akademija propala u stoicizam i onda sad vi nekako morate da obnovite neki duh radikalnog skepticizma time što ćete uzeti Pirona kao neku vrlo privlačnu figuru iz nekakvih njegovih životnih razloga, zato što se ponašao tako kako se ponašao, pa je postao ide onako model skeptika, pa ćete to nazvati pironizam, pa ćete se tako suprotstaviti negativnom dogmatizmu. Međutim, poenta, zapravo razlika, mora da proističe iz toga zapravo što epohe nije kraj filozofske aktivnosti u pironizmu. Dakle, u akademiji skepticizam je isključivo epistemološki motivisan. Cilj je da dođete do epoheja. Sext čak izbegava i način na koji u akademiji tretiraju epohe. Ali, i to na stranu, cilj filozofske aktivnosti u pironizmu je ataraksija. Epohe je zapravo nešto što psihološki dovodi, znači teza skeptika, pironiste, jeste da je ataraksija psihološka posledica epoheja. Prati ga, kaže Sext, kao senka. U trenutku kada vi dođete do epoheja, koji je kod Sexta neka opšta mentalna nastrojenost, neko duhovno raspoloženje koje vas prožima, a ne u onom hjumovskom smislu pakla da morate da idete od suda do suda i da se uzdržavate od svakog suda pojedinačno. Zato Hjum smatra da je pironizam put u pakao. Da, kakav put u ataraksiju, kaže Hjum, pa to je pakao. Mislim, zamislite, morate da se uzdržavate od svakog suda. Ne, Sext je naravno vrlo suptilan, jel tako, pa malo razmišljaju mnogo o tome. I naravno, ideja je zapravo da je to neko opšte duhovno raspoloženje koje prožima vašu svakodnevicu, da je to neki vaš doživljaj sudova, a ne uzdržavanje od suda u onom smislu kao kod Arkesilaja. Ne dogmatski epohe, nego nešto što na neki način na koji vi doživljavate nauku, filozofiju i tako dalje. Naravno, tako doživljavajući nauku i filozofiju, vi nastavljate da istražujete, a ne, niste paralizovani sa time. To je neka ideja, način na koji je Sext pokušao da se izvuče. Ali pozadina toga je zapravo razlika uopšte u cilju filozofske aktivnosti. Znači, ovamo je cilj epohe, u pironizmu je cilj nedogmatisanje u onom smislu u kojem vas to vodi u ataraksiju. Znači, duhovno blaženstvo je posledica činjenice da ste vi odustali od pokušaja da dođete do istine, onako kao što su dogmatičari radili pre vas. U trenutku kad odustanete od toga, epohe sledi kao senka. Zapravo, za sekste empiričara, pironista je neko ko prvo mora da bude dogmatičar. Prvo morate da se dogmatski bavite filozofijom i da doživite taj tarahe, tu tenziju, tu napetost dogmatizma. Stalno upadate u neke probleme i ne možete da izađete iz njih. I to u vama izaziva napetost. U trenutku kada odustanete od dogmatskog traganja za istinom, onako kao što smo ovde pokušali da grubo skiciramo, nažalost, u trenutku kada odustanete, vi ćete zapravo doživeti ono što skeptici doživljavaju, a to je ataraksija. Ataraksija je posledica epohe. U trenutku kada se uzdržite od suda, ataraksija je psihološka posledica toga. Odsustvo tog tarahea. Znači, prvo morate psihološki da pređete put skeptika. Znači, postoji neki put skeptika koji vi morate psihološki da pređete da biste na kraju došli u stanje ataraksije. E, taj cilj zapravo određuje način na koji sekst empiričar mora da reši problem na praksi, a ne nezadovoljstvo činjenicom, ne znam, da su se u akademiji na kraju opasno približili stoicizmu.
U devetoj emisiji ciklusa Duh polemike u filozofiji sa naučnog skupa o ovoj temi, koji je održan prošle godine u okviru filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, slušali ste snimak izlaganja Mašana Bogdanovskog. U sutrašnjoj posljednjoj emisiji ciklusa Duh polemike u filozofiji možete pratiti izlaganje Ljubomira Kljakića.